Hej Christine.
Hej Camilla.
Har du det godt?
Jeg har det meget godt. Hvordan har du det?
Jo, jeg synes også, det kører. Det er blevet lidt varmere i vejret og klar til forår.
Det er rigtigt. Lysere nætter.
Ja.
Det er dejligt. Hvad er der sket siden sidst?
Der er faktisk sket noget. Jeg ved ikke, at det er også åndssvagt at nævne det, fordi jeg har overhovedet ikke læst op på det selv. Men hørte du, der var en far, der havde slået sine børn og sig selv ihjel her i løbet af ugen?
Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi det ville jeg faktisk også vende.
Ja. Jeg ved, vi har snakket om, at den slags sager har vi faktisk undgået sådan forholdsvis bevidst.
Ja, det ved jeg ikke.
Eller jeg har undgået den bevidst, vil jeg måske sige.
Ja,
det har jeg.
Jeg havde den jo faktisk med min historie fra Holsted.
Ja.
Der var jo så også nogle voldtægter blandet ind i det, og et andet motiv, ikke? Men det der med at udslette sin familie, det er bare noget, vi ser ret tit i Danmark. Det synes jeg er uhyggeligt.
Ja.
I denne her sag er det så en 47-årig far, der har dræbt sine to døtre. Nej, en pige på 6 og en dreng på 8 på Sydfyn.
Det er så forfærdeligt. Altså,
det er meget uforståeligt.
Den der sådan ekstreme narcissisme, der skal til. Og tænke, okay, altså, der er ligesom to muligheder. Enten så tænker han, at jeg skal straffe min eks, min kone, min kæreste. Det andet, dem der gør det, de tænker, men altså, jeg har ikke lyst til at leve mere. Eller, altså, jeg har mistet mit job, jeg har mistet min prestige. Så min familie kan jo helt klart ikke leve uden mig og uden det, jeg kan tilbyde dem. Så jeg må hellere gøre en ende.
Tror du, de tænker sådan?
Altså, det kender jeg til sager, hvor det har været motivet. Altså det her med prestigetab. Og
jo, men er det så, at de kan ikke leve uden mig? Er det ikke mere, at de skal ikke leve med den viden om, at jeg var en failure? Ligesom jo, det var med Holsted-sagen.
Jo, det eller altså de kan nok heller ikke leve med det prestigetab, som vil komme med det her. Og deres liv vil være intet værd, hvis det her sker, eller det er jo.
Men altså jeg synes bare det er en rigtig skræmmende tendens i det her land, fordi det sker mange gange om året.
Ja.
Altså hvad foregår der? Og i virkeligheden så forstår jeg egentlig ikke, at det er ikke fordi jeg lige kan se en eller anden klar løsning på det, men hvis der var små børn der døde af en eller anden sygdom eller noget andet i så stort et omfang som det her tilfælde,
specifik plastikperle,
så vil man jo sætte alt ind, ikke? Men her er det bare lidt sådan hov, der skete det igen.
Jeg tror det er rigtig svært, altså rigtig svært at komme. Om, hvad tænker du, altså skulle man være mere ops fra offentlig side, eller?
Ja, jeg ved virkelig ikke, hvad man skal gøre.
Men det kunne også være, at vi skulle læse op på det, ikke? Fordi jeg ved ikke, om de sager, om kvinderne ligesom har råbt vagtgevær, eller om det bare altid kommer fuldstændig ud af det blå.
Altså, nej, det kunne selvfølgelig også være interessant at finde ud af.
Ja.
Om der er nogen, om det ofte er sådan, altså nogle gange er det jo også koner, ikke? Og så bliver de også slået ihjel, men det er også tit enlige fædre, der tager børnene.
Ja, eller på vej til en skilsmisse, eller altså en ting, der er en ting, som er gældende over hele linjen, der er det mænd, der gør det. Vi har ikke set nogen kvinder gøre det.
Ej, men det passer ikke helt.
Nå.
Ej, der er sager, hvor kvinder slår deres børn ihjel.
Jamen i den her slags familie fight. Altså jeg siger ikke, at kvinder aldrig har slået deres børn ihjel, men i den her slags, nu dræber jeg børnene for at hævne mig på dig.
Jeg ved ikke om det, altså det kan godt være motivet eller noget andet, men der er jo stadig kvinder, der slår deres børn ihjel, men det er rigtigt, at det overhovedet ikke er i samme omfang. Ja. Men det sker altså også, så jeg ved ikke om det sker hvert år, men det
måske
sker
det sådan
alligevel
lidt, ligesom
relativt
den der,
ofte.
Altså man snakker også altid om i medierne om terrorister, lige så snart det er en brun fyr, dame, der gør et eller andet, men når det er en hvid, der skyder, så er det en legalning, en eller anden. Måske er det bare et spørgsmål om, hvordan det bliver beskrevet i medierne.
Ja, du lægger ikke lige så meget mærke til tendensen, når det er en kvinde.
Ja. Ej, jeg ved for lidt om det, men nok indrømme. Jeg havde bare lige noteret mig det, og altså til at tænkt.
Nu er det sket igen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja. Nå, jeg sad og var helt optaget af en... det er noget helt andet. Bare lige for at komme væk fra det. Jeg skal sige, komme væk fra det forfærdelige. Det er en mor-podcast.
Det har vi ikke engang startet endnu.
jeg sad og var helt opslugt af DR's Danske Mor.
Mm.
Og det er min uges anbefaling, og man skal være lidt ops på, at nogle af dem i hvert fald udløber 20. april, så du skal ind og kigge, ind og streame.
Ja, inden for de
i
næste
den sammenhæng, så kom jeg bare lige til at tænke på, fordi jeg ikke vidste, ved du, hvad en skarpretter er?
Nej, aldrig hørt om.
Det har du ikke?
Nej.
Nej. En skarpretter er det danske, eller kan man sige, det gamle danske ord for en bøddel.
Ah, okay.
Bonus info. Skarpretter. Jeg synes bare, det er bare sådan lidt...
Har du lige set et af programmerne om bødler?
Ja, ja, ja.
Ja, okay.
Og så stussede jeg bare over ordet, fordi jeg tænkte lidt skarpretter.
Men hvorfor anbefaler du?
Det er nogle forholdsvis gamle mor. Vi snakker sådan tilbage i 1700-1800-tallet, så det er nogle fortællinger, som man ikke rigtig lige kan støde på andre steder. Du kan ikke gå ind og... lige på nettet i hvert fald, og finde avisartikler og læse op om det, så skal du på arkiver og finde gamle aviser, ikke? Mm. Så det er det nemme, tilgængelige, gamle mor, og det er nogle interessante...
Og hvor gamle er de?
Jamen, vi snakker sådan 1800 noget, de fleste af dem, ikke?
Ja.
Og så er der bare utrolig meget historie og kultur at hente i sådan en beretning også, fordi det er så anderledes og
siger noget om, hvordan samfundet var dengang.
Ja, metoderne er anderledes, og ja. Bare hele offernes historie er helt anderledes, og grunden til, de dræber, er anderledes, eller ja, grunden til, at de her mor sker, er også er født ud af den tid. Så det synes jeg giver dem en ekstra, lidt ekstra kreds for nørder at dykke ned i.
Fedt.
Det er sådan lidt det samme, jeg får, altså vi snakkede om forleden det her, altså jeg får ud af at gå på kirkegård, altså det har ikke rigtig noget med død som sådan at gøre, det har noget med historie at gøre, altså jeg synes, der er så meget ærlig historie at hente i, hvordan vi dør, hvordan vi bliver behandlet som døde, hvordan vores død bliver efterforsket, altså der er mere end der ligesom er i, hvordan en, hvis der sætter sig ned og skal beskrive historien. Jeg tror jeg mere, man kan stole på den historie, som gemmer sig i
de virkelige fortællinger.
Ja, i de virkelige fortællinger, som egentlig ikke er lagt op til, at de egentlig skal fortælles for den historiske værdi.
Mm.
Så tror jeg måske, man er mindre ops på, at den skal drejes på den rigtige måde.
Ja, jeg er enig.
Så det er super fascineret i.
Mm.
Ja, men nu byttede jeg sikkert helt rundt på det. Vi plejer at komme med anbefalinger til sidst. Det er også lige meget.
Jeg kan bare komme med min til sidst.
Ja, gør det.
Ja.
Det er dig, der skal starte.
Jeg skal starte. Jeg kan bedst lide at være nummer to, men nu starter
det godt. Men nu er det din tur, og jeg er spændt, fordi at jeg har jo ikke... Jeg kan ikke engang huske, om hvad for et årstal du gav mig, for du skiftede lidt undervejs.
Ja, jeg har været frem og tilbage, indtil jeg besluttede mig for, at det skulle være denne her historie, for den er ret vild, og jeg havde aldrig hørt om den før.
Ja.
Men det er også før min tid. Min historie begynder 10. oktober 1981, da en pensionist var ude at gå en tur langs stranden i Fåborg på Fyn. Det blæste voldsomt, og himlen var gråsort, og da manden nærmede sig en stensætning, kunne han ane noget usædvanligt i vandet længere fremme. Han gik tættere på og kunne se, at der var tale om et menneske, men den livløse krop flød rundt for langt fra land til, at han kunne gøre noget. Han var også sikker på, at der var tale om en død person, for livet fulgte bølgernes bevægelser. Han vendte om, og så gik han direkte hen på den lokale politistation i Fåborg for at fortælle om det uhyggelige syn, og politiet rykkede straks ud og fik bjerget livet, og den første tanke var, at der var tale om en ulykke, ikke et drab. Men som en del af en fast procedure blev livet sendt til ligsyn, hvor der blev gjort en makaber og chokerende opdagelse, der alligevel fik pilen til at pege på mor. Den afdøde person var en ung mand, og da hans bukser blev fjernet, stod det klart, at hans kønsdele manglede. Hans penis, ja, hans penis var simpelthen blevet skåret af. Det var en uforståelig brutalitet, man ikke var vant til at se i Danmark, så formiddagspressen dækkede sagen intensivt. Forbrydelsen blev af offentligheden betragtet som et slags sygt sexmord, men efterforskerne var ikke låst fast på, at det var motivet. Det kunne lige så godt være et brutalt hævndrab. Der var mange teorier, men få spor. Det første politiet gjorde var at afvente resultaterne af obduktionen. Her var konklusionen, at manden var blevet udsat for vold inden sin død. Der var tydelige blodudtrækninger omkring øjnene og brud på tungebenet, som indikerede, at han havde fået flere slag i ansigtet. Og så var der de afskårne kønsdele. Det var ikke muligt at afgøre, om de var skåret af før eller efter dødens indtræden.
Altså hvad, så kønsdelene lå sammen med ham?
Nej.
Nå, okay.
Nej, de var væk.
Ja.
Mm. Politiet identificerede relativt hurtigt offeret. Der var tale om 26-årige Jan Nielsen, der var kontanthjælpsmodtager og narkoman og boede i en campingvogn. Der var ikke nogen tegn på, at forbrydelsen var foregået i campingvognen, men det stod klart for efterforskerne, at den unge mand havde levet under meget ringe forhold. Der var blandt andet meget beskidt i campingvognen. Det viste sig efterfølgende hurtigt, at Jan Nielsens omgangskreds bestod af stofmisbrugere og alkoholikere. Det var ligesom det hårde miljø i Forborg, han færdes i. Og politiet startede derfor deres efterforskning i misbrugsmiljøet.
Det er vildt nok, der er et hårdt miljø i Forborg.
Det var også min første tanke.
Er det ikke der, der er et sommerland eller sådan noget?
Jo, det tror jeg da. Altså, det der, er det ikke bare sådan hyggeligt og charmerende, og så et par
mennesker, der bor der? Det er et hårdt miljø i Forborg, hun jo.
Ja, men det var der i hvert fald, ikke?
Ja, sorry.
Rejseholdet gik ind i sagen, fordi det lokale politi ikke havde den fornødne erfaring med at efterforske drab. Og de begyndte så med at afhøre folk i narkomiljøet, som viste sig at være særdeles hårdkogt. Mange af de unge mennesker var fysisk og psykisk syge, og de tog hårde stoffer som LSD, heroin og syre. Men de mange hundrede afhøringer forvirrede nærmest mere end de gavnede. Forklaringerne stak i forskellige retninger, og ingen kunne give politiet et klart spor at gå efter. Flere vidner mente endda, at de havde set Jan Nielsen, der var en kendt figur i bybilledet efter hans død, så der var ikke den store hjælp at hente der. Ingen havde observeret noget, der ligesom kunne forklare, hvorfor han skulle dræbes og efterlades på den makabre måde. Retsmedicinerne kunne ikke med sikkerhed slå fast, hvornår Jan Nielsen var død, og det eneste politiet havde at gå efter var, at han ikke var dukket op for at afhente sin understøttelse hos kommunen den 8. oktober.
Det er vildt nok det der med, at altså, når vi ser CSI og sådan noget, ikke, så kan de jo virkelig pinpointe det der med dødstidspunktet, men det viser sig jo rent faktisk, at
det er ikke altså
man har ikke fundet en reel måde at pinpointe et dødstidspunkt på, som sådan i kroppen. Altså der er alle mulige andre ude omkring, altså hvis der er, nu bliver det detaljerigt, men hvis der er larver, hvis der er alt muligt, uden, altså, der skal være noget andet, altså et ur, der er slået i stykker, altså der skal være nogle andre tilfælde, men hvis du bare står med en ren død krop, så er det faktisk ikke muligt at fortælle.
Er det ikke det?
Jamen,
det kommer an på omstændighederne.
Jamen, det kommer nemlig an på omstændighederne, og der er masser af omstændigheder, hvor altså, de kan jo have ligget i tørv i en mose, de kan have, der kan have været varmt, der kan
men
have været
kold. Men så er det tit netop de ydre ting, der gør, at man så fastslår.
Men det, er jo så, altså, det viser sig så, at der er vi jo blevet narret af CSI, det er bare slet ikke så nemt. Altså,
men nogle gange kan det vel godt lade sig gøre?
Det kan jo ofte lade sig gøre, fordi der er nogle omstændigheder ude omkring. Men det er jo der, hvor man ser med, at de er død onsdag kl. 14.35. Sådan hedder det ikke.
Nej,
inden for 5-8 dage.
Ja, sandsynligvis et eller andet. Men altså, sådan var det så også i denne her sag. De vidste så bare, at han skulle have været på kommunen den 8. oktober for at hente sin understøttelse, og han plejede altid at dukke op på slaget, fordi det var hans eneste faste holdepunkt i livet, ikke? Politiet efterforskede sagen bredt, fordi det endnu ikke kunne lade sig gøre at spore sig ind på en sandsynlig teori. Det mest besynderlige ved sagen var ligesom den her afskårede penis, der var fjernet med stor præcision, og politiet begyndte derfor at tænke, om det måtte kunne være udført af en læge eller en anden professionel person. Ved havnen der lå et stort slagteri, som havde et stort antal slagterimedarbejdere ansat.
Lad være med at sige, at de lavede pølse.
Ej, Camilla. Nej, din hjerne. Der var rigtig mange slagterimedarbejdere ansat, der i hvert fald havde den tekniske viden, der skulle til for at kunne fjerne kønsdelene med så skarpt et snit. Så de begyndte at afhøre de ansatte for at finde ud af, om Jan Nielsen havde et mellemværende med nogle af dem. Men der var ikke nogen af dem, der havde en relation til den myrdede, så sporet endte også blindt der. Det var først den 27. januar 82, nogle måneder efter drabet, at det længe ventede gennembrud i sagen skete. En anonym person henvendte sig med en mistanke om en 20-årig mand, der boede i nærheden af stedet, hvor liget var blevet fundet. Den anonyme anmelder havde hørt manden sige, at Jan havde godt af den behandling, han havde givet ham. Det viste sig, at denne her 20-årige mand stod bag en række indbrud i området, som han tilstod, da politiet afhørte ham. Men drabet på Jan Nielsen benægtede han et hvert kendskab til. Politiet blev alligevel ved med at bore, for der var uklarhed om hans gøren og laden den 9. og 10. oktober, hvor Jan Nielsen blev fundet død. Han var desuden blevet set af vidner med en flænge i hånden og med mudder og blod på bukserne den morgen, hvor Jan Nielsen var blevet myrdet. Rejseafdelingens folk krydsforhørte ham i timevis. Han var nervøs og forvirret og forklarede, at blodet og flængen stammede fra et indbrud, hvor han havde skåret sig på et knust vindue. Men efter flere timers forhør, der tilstod han så om sider sent om aftenen, selvom han ellers havde benægtet hårdnakket indtil da.
Okay.
Han forklarede, at han var kommet op og slås med Jan Nielsen og var kommet til at dræbe ham. En klap var gået ned, forklarede han. Han kunne ikke redegøre for, hvorfor han havde skåret kønsdelene af sit offer. Han kunne kun huske, at han var vendt tilbage til gerningsstedet for at skjule liget i vandet efter drabet. Ved et senere retsmøde fastholdt han sin tilståelse. Han forklarede nu mere detaljerigt, hvorfor han havde slået den unge mand ihjel. Jan Nielsen havde åbne bukser, og han blev derfor grebet af panik, fordi han frygtede, at Jan var homoseksuel og ville voldtage ham. Derfor fandt han sin foldekniv frem og stak ham i skridtet flere gange. Efter den uddybning, der blev han fængslet og sigtet for drab.
Blev det frigivet til medierne, det her med, at han var blevet kastreret og at det hele var skåret af?
Ja.
Okay, så det var ikke sådan en detalje, de holdt tilbage?
Nej,
for, og
det var på forsiderne,
okay,
af aviserne. Ja. Men da han så efterfølgende blev bedt om at rekonstruere drabet, der begyndte tvivlen at melde sig hos efterforskerne. Han fortalte, at han havde dræbt Jan Nielsen et sted, som lå langt fra det sted, hvor liget blev fundet, og i så fald skulle han have slæbt ham rigtig langt over en stenstrand, hvilket Jan Nielsens tøj slet ikke bare præg af. Så der var noget, der ikke stemte, og han kunne heller ikke forklare, hvordan han havde skåret kønsdelen af med sin foldekniv. Det han sagde, det passede dårligt med retsmedicinernes fund. Så politiet var nu klar over, at hans tilståelse enten var løgn, eller også så dækkede han af en eller anden uforståelig grund over drabsforløbet. Få dage senere, den 5. marts, der trak han så sin tilståelse tilbage. Men der var stadig indicier, der gjorde, at politiet ikke var helt sikker på, at han ikke var gerningsmanden. Blandt andet havde de fundet blonde kønshår på en dolk i hans hjem efterfølgende, som godt kunne være Jan Nielsens, og så havde de også fundet sko med blodspor. Men de mange svagheder i bevismaterialet førte alligevel til, at sigtelsen ikke kunne opretholdes, og den 13. december blev tiltalen droppet helt. Nu var der ingen mistænkte, efterforskningen var rykket tilbage til start, og betjentene, som havde arbejdet med sagen, de havde travlt med nye sager.
Ja.
Den blev henlagt, men den blev ikke opgivet, for drabsager i Danmark har som bekendt ikke nogen forældelsesfrist. Så den lå ligesom hen, men den 9. februar 84, det vil sige godt 2 år og 4 måneder efter drabet, der skete der et vigtigt gennembrud i sagen, da politiet modtog et telegram fra Interpol i Tyskland. Her stod der, at der foregik en omfattende seriemorder efterforskning i Nordtyskland. Man mistænkte den unge mand Kurt Friedhelm Steinwegs for 6 mord. Og i den forbindelse mente politiet, at det kunne tyde på, at han også stod bag drabet på Jan Nielsen.
Okay.
Ja. Det danske politi satte sig ind i sagen og fandt ud af, at 23-årig Kurt Friedhelm Steinwix var en af de farligste seriemordere, man nogensinde havde set i Nordtyskland. Han var en såkaldt signaturseriemorder og udførte et særligt ritual i forbindelse med sin drab. Kurt Steinwix signatur var at skære kønsdelene af sine ofre, og han fik tilnavnet Monstret fra Niederhain af den tyske presse. Steinwix kom fra en fattig familie og var det femte barn i en søskendeflok på 8. Hans mor døde, da han var 5 år gammel, og faren var derefter alene med de 8 børn. Efter nogle år måtte han ligesom erkende, at han ikke kunne klare det store arbejde, og børnene gik sultne i seng og led af omsorgssvigt. Og efter noget tid blev alle børnene fjernet fra hjemmet og anbragt på børnehjem. Kurt var 14 år, da han kom på drengehjem. Allerede inden sin anbringelse der var han aggressiv, og det blev kun værre på børnehjemmet. Mens han boede der fandt han sit første offer, da han kun var teenager.
Shit.
Han slog 59-årige Ernst Dorf ihjel ved at knuse hans ansigt mod en sten. Hans næste offer var en 13-årig dreng, som han skar kønsdelene af. Og faren, det var der jo ikke nogen, der vidste på det her tidspunkt.
Nej.
Men faren og myndighederne var klar over, at der var noget galt med ham. Men hvor farlig han var, det vidste de ikke. Han blev indlagt på en psykiatrisk klinik, og mens han var under behandling og opsyn der slog han så yderligere 4 mænd ihjel. Der alle,
what?
Ja, de fik alle skåret deres kønsdele af.
Altså han var også have været en rimelig broody fætter, altså stærk, og altså, jeg mener det der med at overmande.
Ja, og ved du hvad, sådan blev han ikke engang beskrevet.
Nej. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken position man ligesom finder de der ofre i.
Ja, og hvordan man gør det.
Ja, ja, ja.
Men det danske rejsehold, de tog til Tyskland efter at have modtaget telegrammet i 84, hvor de hurtigt blev sat ind i sagen og blev advaret om, at han var en meget kompliceret person. Hans Jørgen Bonniksen, der senere blev PET-chef, han skulle personligt møde og afhøre den berygtede seriemorder. Og Kurt her, han var 23 på det her tidspunkt, han tilstod uden at tøve drabet på Jan Nielsen.
Okay. Altså han har jo dræbt rimelig mange på det her tidspunkt. Man kan
ja,
godt huske,
og han var 23. Ja, men det kunne han så godt.
Okay.
Fordi han forklarede rimelig detaljeret, hvad der var foregået. Kurt Friedhelm Steinwix forklarede, at han deltog i en sejltur for adfærdsvanskelige unge, og at skibet ankom til Forborg den 8. oktober 1981. Drengene fra båden fik lov til at gå ind til byen, og her mødte Steinwix Jan Nielsen. De tog på værtshus sammen, hvor de blev smidt ud, fordi Jan opførte sig underligt, han var måske på stoffer. Jan blev ligesom ved med at følge efter de her tyske drenge, uden at drengene egentlig havde inviteret ham til at være en del af crowded. Ikke? Kurt her forklarede netop, at Jan fulgte efter dem, og han fulgte efter dem ned til båden igen, og så tog de op til byen igen, og han fortsatte med at følge efter dem. Og da de så gik ind på værtshuset uden ham, og drak ud og gik ud igen og ned til skibet, der opdagede de Jan igen. Og på det her tidspunkt, der var han havde længe været irriteret, Steinwix, men så blev han rasende. Han og hans ven, de tæskede ham simpelthen. Altså indtil han lå livløs på jorden. Og så gik de op tilbage til skibet. Det var midt om natten. Næste morgen, der gik Steinwix ud for at lede efter Jan, fordi hans ven var blevet bange for, at de havde slået ham ihjel. Og det bekymrede ikke Steinwix særlig meget. Han ville bare lige ud og se.
Det
havde
nok været rimelig cool med.
Men det havde været rimelig klart, hvad hans mission var, fordi han fandt ham så liggende død i vandkanten, og det han så gjorde var at skære hans bukser op, og så skære hans kønsdel af med et enkelt snit, og så smide
det i vandet. De havde faktisk taget ham ihjel.
De havde taget ham ihjel.
Okay.
Ja. Der er mange teorier om, hvorfor seriemordere har trang til at udføre ritualer på den måde. Steinwix forklarede selv på et tidspunkt, at han sagde sådan her, jeg skar deres 11. finger af, fordi jeg vil vide, hvordan tingene fungerer, hvordan tisset kommer ud.
What?
Han var meget optaget af peniser. Altså. Ja. I 85 blev han idømt en forvaringsdom på en retspsykiatrisk klinik i Tyskland. Her sidder han stadig. Han er 57 i dag, og han kommer sikkert aldrig ud.
Nej, det må vi ikke håbe. Ja. Melder historien noget om, hvad der ligesom skete med ham, der afgav den falske forklaring der? Eller falske tilståelse?
Nej, men det er jo et interessant spørgsmål, fordi det er jo en helt anden dimension af den her historie, altså, det med falske tilståelser.
Var det en del af, altså var det som produkt af forhørsteknikken? Var han psykisk syg? Var han, altså også det her med, at han opretholder den i flere dage med falske tilståelser, hører man ofte, at de allerede dagen efter, når de lige har fået sovet, siger, hey.
Jeg tror, det der også lidt blev beskrevet i noget af det, jeg har læst, det er, at falske tilståelser er ret almindelige, faktisk. Og ofte så tror jeg, at det tilskrives forhørsteknikken, at de kommer under så meget pres i en uvant situation. De har ikke prøvet det før, og så begynder de at tro på det.
Okay, så du tror simpelthen, at de begynder simpelthen at få falske
lidt.
Memory bits.
Ja. Ja, jeg tror egentlig ikke, hans intention var, fordi han var jo, i starten var han jo også bare sådan, nej, jeg har ikke gjort noget, jeg har begået de her indbrud.
Det er virkelig rigtigt. Interessant, hvad der sker i en hjerne, ikke? Også fordi, at altså, hvis de begynder at tro på det så meget, så de begynder selv at fylde hullerne ud og komme med detaljerede forklaringer, ikke?
Ja, præcis.
Og hvis man ikke ligesom, nu vil jo støtte på det mange gange, men første gang jeg stødte på det, eller de første mange gange jeg stødte på det, tænkte jeg jo også bare, nej, det gør man jo ikke.
Det kan man ikke. Jeg er bare sådan, nej, du kan aldrig få en falsk tilståelse ud af mig.
Nå, men altså, man skal bare holde mig vågen en hel nat, så tilstår jeg hvad som helst.
Men det var jo næsten også det, der skete. Ja. Fordi sent om aftenen, så var han sådan, okay, I har forhørt mig hele dagen.
Ja, hvad vil I have? Altså, fint, I får det.
Forhørt mig, afhørt mig hedder det.
Ja. Er det ikke det samme?
Men det, der så er interessant, er, at han ligesom fastholder det i lang tid efter, også ved retsmødet, og går ind i, altså prøver at fortælle, hvordan han har gjort det.
Ja, det er jo,
altså gå med
det
på det.
Det er som en ekstra vinge på den, som jeg ikke synes, jeg har hørt. Jeg kan ikke lige komme på at have hørt den før på samme måde. Altså.
Jo, fordi hvis du tænker over det, for eksempel i Making a Murderer, ikke?
Ja,
der med ham der, Dazzy der gør han jo også alt for at
hans nevø.
Ja, nevøen, som tilstår drabet. Han begynder jo også bare at fortælle ting om det, fordi de fisker.
Ja, de fisker rigtig lang tid, men han er også både meget yngre, og han er småt begavet. Det mærkelige med ham er jo, at han ligesom næsten til den dag i dag, altså bliver ved med at trække det tilbage og give en ny, hver gang de afhører ham. Altså, det er jo virkelig bizarret. Altså, jeg synes ikke, at de rigtig har fået opklaret ever. Altså, det ser jo mistænksomt ud, når man ser i Making a Murderer, du ser ham blive interviewet, presset, og der tænker man, okay, altså, det er en falsk tilståelse, eller den kan i hvert fald ikke bruges til noget. Men altså, der har også været et efterspil, både frem og tilbage, ikke? Altså, hvor han har taget den tilbage og givet den igen flere gange.
Ja,
altså.
Præcis. Men der er et eller andet med det med falske tilståelser, altså de forekommer, og det er noget, efterforskerne ligesom skal være meget bevidste om, men sådan er det jo også i dag, at altså at en tilståelse er jo ikke nok. Der skal være en bevisbyrde, ikke?
Jo.
Og sådan var det jo også i denne her sag.
Ja.
Det var jo ikke nok, at han sagde, at jeg har gjort det.
Nej. Nej, både detaljerne skal passe på, hvad der er sket, og så skal der være nogle fysiske.
Heldigvis.
Der skal være et eller andet, der ligesom.
Ja, præcis.
Ja, heldigvis. Altså, men det er jo, et eller andet sted er det jo også muligt, at der er nogen, der kommer med en tilståelse, som ud af det blå, som er rigtig, og som, altså, hvor der ikke er noget, man kan støtte den op med. Hvad gør man så? Altså.
Ja, det kunne være interessant at vide, om der har været sådan nogle sager. Ja. Altså, en person, som tilstår et drab, og man tænker, ja, måske har vedkommende gjort det, måske har vedkommende ikke gjort det. Lad os kigge på beviserne, når der er ikke
det
rigtigt.
Det kan vi ikke finde ud af.
Men så er det jo sådan, i langt de fleste drabsager, at efterforskerne tilbageholder noget for offentligheden, som kun drabsmanden kan vide.
Ja.
Så er der jo nogle detaljer, de skal kunne.
Og det er også, altså, nogle gange er det også så enkelt, så de ligesom kan gå tilbage og sige, okay, men han var i den by på det tidspunkt.
Præcis.
Et eller andet, ikke?
Ja.
Nå, jamen jeg havde heller ikke hørt om den.
Nej, og det er ret det er ret brutalt, ikke?
Jo. Man skulle tro, at vi havde stusset over en tysk sindssyg seriemorder, der havde været i Danmark på rovmord, altså.
Altså, fordi hvad tænkte du undervejs i forhold til, hvem der kunne have gjort det?
Altså, jeg må have indrømme, jeg tænkte, at det måtte være en kvinde. Fordi at jeg tænkte, der er ikke nogen mand, som gør det der. Fordi alle mandlige lyttere sidder nu og tager sig til skridtet. Altså, og tænker, åh nej.
Det er jo rigtigt. Det havde jeg faktisk ikke engang selv tænkt. Men det er jo rigtigt. Det, er jo, det altså, ville jo være sandsynligt, at det var en kvinde, ikke?
Ja.
Men det, der så er så vildt med den her historie, det er bare, at det er your worst nightmare. Altså, det er simpelthen en tysk psykopat, der elsker at skære penge af sine ofre.
Ja.
Altså, hvor meget værre kan det blive?
Det er bizarrt. Altså, det er sikkert guf for en terapeut, ikke? Altså, i særdeleshed en gammel Freud skolet terapeut.
Ja.
Ja. Ja, men altså, de er derude.
De er derude, og de laver sådan nogle syge ritualer og signaturer på deres ofre.
Ja,
de
har sådan nogle trofæer. Han havde ikke holdt dem.
Nej, nej.
Okay.
Efter han havde skåret kønsdelene af, der smed han både dem og Jan i vandet.
Ja.
Ja.
Så det var ikke sådan, han havde et lille skab derhjemme.
Men altså, han nævnte jo der i... Han forklarede aldrig, hvorfor han skar dem af. Andet end, at han så sagde, at han godt kunne lide at kigge på det, og var fascineret af penis.
Jo, men det er jo kun én gang. Altså, så har man ligesom fået...
Jamen, det er jo så det. Så hvorfor bliver man så ved, ikke? Ja. Det kunne han ikke rigtig forklare.
Nej. Nå, interessant.
Ja.
Jeg har også en historie med.
Fedt.
Du havde jo gættet den. Det er totalt 19.
Jeg gættede den, da du sagde overstået. Men det er lige meget.
Det er lige meget. Og fordi, jeg håber faktisk, jeg har fundet frem til nogle ting, som du ikke ved.
Jamen, det har du helt sikkert, fordi jeg nåede ikke at gå i dybden med den.
Okay.
Men bare lige for at orientere, så var det bare en af de historier, jeg selv havde overvejet at lave i denne uge.
Ja.
Men jeg nåede slet ikke at læse særlig meget om det. Så.
Det var godt.
Så jeg glæder mig.
Jeg har valgt en lidt anden vinkel på den i dag, end at fortælle mordet først. Sidste gang, der fortalte jeg en del om offeret, Bettina. Og den her gang, der vil jeg starte med at fortælle om Claus Kai Berggren, som blev født 1. juli 1951. Mm. Han var enebarn og voksede op med sine forældre på Nørrebro i København i et totalt overbeskyttet miljø, hvor specielt moren har haft pakket ham ind i vat. Da han startede i første klasse, der begynder lille Claus at stamme. Og Claus Berggren har rigtig svært ved at finde venner, og selv da han blev teenager, der, altså, han har bare altid også leget mest med små piger der i baggården ved Refsnæsgade, hvor de boede.
Mm.
De fleste i opgangen synes godt om den her lille mærkelige dreng, selvom at han i stigende grad udviser besynderlig seksuel adfærd.
Hmm.
Langt op i teenageårene, der var det ikke usædvanligt for ham sådan bare at gå hen til sin mor og tage hende på brysterne.
Hmm.
Og pigerne i gården vidste også godt, at han havde specielle lyster. I mindst et tilfælde, der havde han taget en af de helt små piger med ned i kælderen, hvor han havde lagt en madras ud. Og så bad han hende om at tage tøjet af og lægge sig ned. Heldigvis opdagede forældrene det i tide, så der skete ikke mere.
Og der var han teenager?
Ja, der var han teenager. Og man kan sige, på det tidspunkt, og i det her tilfælde, har man ikke tænkt på at blande de sociale myndigheder eller politiet ind i det. Hvilket jeg egentlig også tænker ikke er det, man lige vil gøre. Altså har de fleste børn ikke leget læge. Det der er jo det aparte, er jo, at han er så meget ældre end pigerne, og det er der faresignalet ligesom er, ikke? I 1966 der går han ud i skolen som 15-årig og får arbejde som bud på en papirfabrik. Her begynder han så at få mere kontakt med jævnaldrende. Efter arbejde der tager han tit på værtshuset Mimers, der lå tæt på hjemmet i Refsnæsgade. Han drikker tæt, og når han bliver fuld, der skifter han fuldstændig karakter og bliver rigtig modbydelig og aggressiv. Når han bliver fuld, så snakker han ofte om sine voldsomme fantasier i forhold til kvinder. Og det virker, som om han bare nærer et altså sådan intenst had til kvinder.
Mm.
Alligevel der finder han i starten af 71 sammen med den 16-årige Janni. Og hun ser op til den her 4 år ældre mand og synes, han er cool, og han går i læderjakke og har håret strøget tilbage og virker rigtig macho i sin fremtoning. Og allerede 2 måneder efter, der bliver de forlovet. Til forlovelsesfesten, der var venner og familie samlet i lejligheden hos Jannis forældre, og den glædelige begivenhed, den bliver fejret på behørig vis med rigelige mængder alkohol. En af deltagerne til festen var Jannis veninde, Connie Petersen. Ud på natten, der bliver hun træt, og hun går så hjemad tværs over baggården mod sin egen lejlighed. Og pludselig så står Claus Berggren foran hende. Han griber fat i hende og slæber hende ned i et kælderrum, hvor han river tøjet af hende og voldtager hende. Af frygt for sit eget liv, der tør hun ikke anmelde det her brutale overfald. Hun fortæller heller ikke noget til sin veninde. Claus Berggren, han opsøger hende flere gange i ugerne efter, hvor han så truer hende med en kniv til at tie stille. Så hvad jeg vil kalde den første Connie i Claus Berggrens liv, forbliver altså tavs omkring det her.
Hmm.
Så tager vi til 18. august 1971. Klokken er omkring 7:45 om aftenen, og den 8-årige Connie Jacobsen løber og leger med sin lillebror Frank på 5 år, og en veninde får en opgang til Fensmarksgade 41 på Nørrebro. Det er en lys, lun sommeraften, så de her børn de har fået lov til at blive lidt længere ude lige den aften, og Connie har lovet, at de nok skal være hjemme kl. 8. Claus Berggren, han har været på værtshus i nærheden og kommer så cyklende forbi. Den dengang 20-årige Claus Berggren, han henvender sig til Connie og fortæller, at der er en dame ved navn Mona inde i nummer 41, der rigtig gerne vil snakke med hende. Og Connie, hun er en tillidsfuld og sød pige, og hun har også set Claus Berggren før i området, så hun følger velvilligt med. Men straks efter, at de kom ind i opgangen, der griber Claus Berggren fat i den her lille pige bagfra, hiver en kniv frem fra sin støvle og stikker hende brutalt 5 gange. Kniven den rammer Connies mave og hendes bryst, hvorefter Claus Berggren han, simpelthen skærer struben over på lille Connie. Så går Claus helt roligt ud af, på vejen igen, ud af opgangen, hvor de sammen er gået ind. Han
efterlader hende bare.
Ja, og han bliver så nødt til lige at dykke ind i en anden opgang og kaste op, men kommer så ud af den opgang, tager sin cykel og cykler ned på værtshuset Mimers igen.
Men han gjorde ikke noget seksuelt?
Nej, ingenting seksuelt. Han kommer simpelthen bare, altså vi snakker om sekunder, hvis ikke et minut, altså de går ind, døren smækker bag dem, han tager fat i hende og altså bare volds slår hende ihjel. Og så går han bare helt cool ud. Og ned og tilbage på det der værtshus. Han drikker et par øl sammen med sine kammerater, før han går hjem til sin kæreste Janni, der er gravid på det her tidspunkt i 5. måned. Og hun kan godt se, at han har lidt blod på bukserne og på støvlerne. Men han fortæller hende, at han har været oppe at slås med en spaghetti, som åbenbart var det ord, man brugte om indvandrere dengang. Og hun er forelsket og gravid og vælger at tro på ham. Tilbage i Fensmarksgade, der undrer lille Frank sig og også de andre børn over, at ham manden, de ser godt, han kommer ud alene. Og så, hvorfor Connie ikke også kommer ud til dem igen? Klokken er ikke 8, de skal ikke være inde endnu, altså de har lige, du ved, hvordan det var, altså man har bare lige nogle minutter endnu, ikke? Så de går ind i opgangen for at finde Connie, Frank og så en lille Janni, som også kun er 5 år, og de finder så Connie stærkt blødende, men i live.
Ej.
Børnene de forstår ikke rigtigt, hvad de har set, men de forstår, at Connie har brug for hjælp, og den er helt gal, ikke? Og lillebroren, Frank Jacobsen, han ringede på en dør hos en af beboerne i opgangen og fortalte, at der skete noget med Connie. Og kvinden ringer omgående efter politiet og en ambulance. Så kl. 19:52 ringer hun efter ambulancen. Samtidig så løber Connie Jacobsens veninde, den 5-årige Janni, ud på Fensmarksgade og støder på den 13-årige Carina Jensen, som står ved porten ind til gården. Og Janni råber, der er sket noget forfærdeligt med Connie, og Carina Jacobsen, hun løber så hen til Fensmarksgade 41, hvor hun indenfor i opgangen, altså til sin rejsel, ser, hvad der sker. hvad der er sket med Connie. Mm. Derefter løber hun så alt, hvad hun kan, tilbage til Connie Jacobsens lejlighed til hendes forældre i Tibirkegade 2. Og faren til Connie, han er 28 år, Bent Jacobsen, og hans bror, Niels Jacobsen, løber simpelthen alt, hvad rammer og tøj kan holde, fra lejligheden i Tibirkegade til Fensmarksgade, hvor de så finder hans 8-årige datter, Connie Jacobsen, døende. Hun dør kort tid efter.
I opgangen eller på vej
opgangen, til hospitalet? Da ambulancen ankom i 1957, bliver hun erklæret død af de chokerede ambulancefolk. Og den her efterforskning, den går simpelthen galt fra starten af. Vidneforklaringerne er både i øst og i vest, og altså, det er jo meget børn, der bliver interviewet og skal give et signalement, og du ved, hvordan børn er, især når de skal fastsætte alder, så vi er bare alle sammen 85 år, ikke?
Uh-huh.
Så det, altså, det veksler imellem 30 og 50 år, og mørkt hår, gråt hår, det er sådan all over the place. TV-avisen, de går så ud og bruger et af vidnerne til at få fremstillet en fantomtegning, og det øger jo kun forvirring i den offentlige bevidsthed, i særdeleshed fordi at der, det vidne, som de bruger, viser sig rent faktisk at være en, som ikke har set den rigtige mand, ikke? De afhører alle beboerne i nærheden, og de når også frem til Claus Berggren. Og trods at han har en rodet forklaring, og politiet har en voksende mistanke til ham, så klarer han i første omgang frisag, fordi at der er stamgæster på værtshuset Mimers, der fejlagtigt, skal det vise sig, giver ham et alibi for mordtidspunktet. På det her tidspunkt, hvor de er nået frem til at interviewe Claus Berggren og har fået mistanke om, at der er et eller andet, der ikke spiller. Der er gået 3 måneder efter mordet. Og på det her tidspunkt er det simpelthen for sent at finde brugbare, altså fysiske spor, der kan binde Claus Berggren direkte til mordet på Connie Jacobsen. De plettede bukser, som Claus kom hjem i, som hans kæreste jo noterede sig, at de er blevet vasket flere gange på det her tidspunkt. Og så var der også det ved det, at han lignede jo slet ikke fantomtegningen.
Nej. Ej.
Så det, den sag går simpelthen koldt på det tidspunkt. I november 1971, der bliver Janni og Claus Berggren gift. Det afholder dog ikke Claus fra at opsøge Jannis veninde, Connie Petersen, fra før, fra forlovelsesfesten, hende som han voldtog. Det gør han i januar 72.
Og nu har han jo også fået et barn.
Ja. Ja. Det er altså heldigvis, at de her børn blev holdt helt ude af historien. Og,
ja, ja, det er altså, klart.
Ja. Men i januar 72, der opsøger han så den Connie, som han har voldtaget, den voksne Connie. Og det var så Connies mor, der åbnede døren, og da hun så, hvem det var, så siger hun straks, at datteren er ikke hjemme, og han kan ikke komme til at snakke med hende. Det gør så Claus Berggren så hissig, at han snapper og hiver en stor kniv frem, og stikker moren flere gange.
What? I armen. Det vidste jeg overhovedet ikke.
Ja. Så kommer Connie, så simpelthen, hun var åbenbart hjemme, hun kommer sin mor til undsætning, og det gør så, at han prøver så først at også stikke hende ned med de her to kvinder, for kæmpet så meget imod, at han flygter fra stedet.
Var han også vild, at han tager en kniv med?
Han render simpelthen rundt med en kniv i støvlen, det er åbenbart en ting, man gør. Ja. Og den her gang, der har Connie ikke tænkt sig at holde mund, så Claus Berggren bliver arresteret ganske kort tid efter.
Hvis hun havde åbnet døren og været alene hjemme, så var hun jo død.
Ja, ja, måske. Han bliver anholdt 20 minutter senere, så de ringede direkte til politiet, og politiet kørte direkte hen og hentede ham. Men han får kun det her overfald koster ham kun en kort smut i fængsel. Og politiet sætter på det her tidspunkt ikke den opførsel og det, hvad der er sket der i forbindelse med mordet på lille Connie Jacobsen et halvt år tidligere. Og der skal gå faktisk 4 år yderligere, før nogen får genoplevet den mistanke, der var til ham for det bestialske mord på Connie. Og der er vi nået frem til den 20. april 1976. Det er forår, og Claus Berggren og Janni, de er flyttet til Randers, startet på en frisk. Claus Berggren er startet på en uddannelse. Og også i Randers, der bor den 15-årige Connie Lund Koge. Hun er på sin cykel. Hun er på vej hjem fra Søren Møllersgade skole. Klokken er cirka 2:20. Og hun er i godt humør. Det er en dejlig dag. Og hun ved, at hun kan komme. Hun kommer hjem til sin mor og hendes søster og hendes mormor på besøg. Hendes mor er skilt, så det er ikke så tit, at søsteren bor hos faren, og hun bor hos moren.
Mm.
Så hun skynder sig hjem og laver sine lektier, så hun kan hygge med sin familie. Hendes søster er 14 år, hendes mormor er der, og så selvfølgelig hendes mor. Hendes mor har lige fået et lille nyt barn med den nye mand. Så de to store piger, de tilbyder at hjælpe med vasketøjet og går i kælderen for at sætte vask over. Og her der støder de på en nabo, der tilbyder dem, at de kan få det tørrum, han er ved at pille vasketøj ned, og de kan få det her tørrum efter, når han er færdig med det.
Mm.
Op i lejligheden igen, der skal Connys søster afsted, og så de siger farvel til hinanden, og Connie tilbyder så at hjælpe med noget rengøring i opgangen, inden hun skal ned og hænge vasketøj op. Cirka klokken 4:20, der skal Connys mormor også gå, så Connie siger farvel til hende, og hun går så ned i kælderen og tager tøjet af maskinen og begynder at hænge det op. Hun når cirka at hænge halvdelen af tøjet op, inden hun bliver grebet bagfra og holdt fast. Hun får i første omgang reddet sig løs og flygter mod den anden ende af kælderen, ned mod hvor der er et toilet ned ad gang. Gerningsmanden han når hen ved toilettet og på det her toilet, for han får reddet hende ind på toilettet. Det foregår i hvert fald ind på toilettet. Stikker han hende gentagne gange med en kniv. Connie er en kriger, så hun får vristet kniven for manden, men han knækker simpelthen hendes tommelfinger bagud, indtil hun slipper den her kniv, og han fortsætter med at dolke hende. Connie er sindssygt sej. Hun slipper simpelthen fri igen og værkler mod udgangen ved cykelkælderen, men hun falder om, inden hun når udgangen. Hun trækker et blodspor på 35 meter,
der
simpelthen viser, hvor langt Connie når, før hun falder om. Hun er blevet stukket et sted mellem 29 og 42 gange. Det er ikke helt, altså det melder de forskellige medier og bøger.
Mm.
De melder forskellige ud om det her.
Mm.
Så mellem 29 og 42 gange med en lang bølgeformet kniv, og det er simpelthen overalt på kroppen.
Mm.
Det er i hovedet, på halsen, på hele brystet, i ryggen og på hænderne. Forsvarsmærker på armene, og Connie har simpelthen kæmpet voldsomt for sit liv.
Mm.
Kort tid efter, kl. 16:40, altså det foregår jo simpelthen bare, vi snakker på altså det er jo minutter, der skiller folk ad her, ikke?
Yeah.
Der er der en ung mekanikerlærling fra opgangen, som skal i kælderen for at fikse med sin cykel. Og han finder Connie liggende halvvejs inde i cykelkælderen. Han bukker sig ned og rører forsigtigt ved hende for sådan at finde ud af, hvad er hun? Hvad, er hun død? Eller, og opdager, at hun stadig er i live. Og han render sig efter hjælp, og ambulancen er fremme allerede 16:50, altså 10 minutter efter, han finder hende, så det er ret hurtigt.
Ja.
Men Connies liv står på det her tidspunkt ikke til at redde. Hun dør på hospitalet, og det gør hun lige inden hendes forældre når frem. Så det er lidt ekstra tragisk, ovenfor tragisk.
Hun nåede simpelthen på hospitalet, og de holdt hende i live, og så alligevel.
De kunne ikke redde hende. Kriminalpolitiet fra Randers Politi, de sikrer gerningsstedet med samme og begynder at samle spor. I modsat retning af det blodspor, som Connie har trukket, der kan man se gerningsmandens skoaftryk i blod føre væk fra altså de, som er gået i hver deres retning på det her tidspunkt. Altså det har været et ret voldsomt kamp, og hun har skræget meget, og jeg tror, altså han har simpelthen tænkt, okay, nu har jeg gjort hvad jeg kom for, nu er jeg nødt til at stikke af, fordi hvis hun nu slipper ud, og hun har også skræget meget, og vi har larmet, der kommer måske nogen, ikke? Så han er simpelthen gået i den anden retning. Så du kan se skoaftryk i blod, der sådan bliver sværere og sværere, alt der ligesom får trådt det her blod af, ned ad gangen, til de forsvinder, og desværre kan man ikke se, hvilken opgang han havde brugt til at forlade kælderen med. Mm. Altså det var ikke sådan, at sporene førte lige hen til en opgang.
Nej.
Men på dørhåndtaget til nummer 103, der finder man et svagt blodspor på omkring ved håndtaget. Så noget kan altså tyde på, at nummer 103 var et godt sted at starte for at spørge folk.
Ja.
Eftersøge. Claus Berggren, han boede i nummer 103.
Mm.
Politiet finder ham også ret hurtigt. De finder ham ret hurtigt interessant. Og han har igen ikke rigtig styr på sin forklaring, hvor han befandt sig på mordtidspunktet.
Jamen, hvor han også vil, at han gør det lige ja. Under sit eget hjem.
Og at han sætter blodspor på sin opgangsdør, altså.
Det er ja. Igen det der med at tro, man er uovervindelig.
Ja, totalt usårlig.
Ja.
I første omgang, der fik han stykket en forklaring sammen, som godt kunne have fungeret. Det var bare lige én detalje, som fik politiet til at stusse. Claus Berggren havde forklaret, at han havde hørt om drabet, efter at han kl. 17.30 havde været på grillbar. Kom, er du for ung til det her? Kan du huske den gang, at man altså en halv grillkylling med pomfrit eller forårsruller, det var det.
Ja,
altså, man, det var bare, ja. Man kunne ikke få andet til.
Nej.
Ja, men han var altså også på grillbar og hente en halv grillkylling og med pomfrit.
Ja.
Men det siger han så, han havde hørt om på drabet efter, at han havde været på grillbar der 17.30.
Mm.
Men der er to kvindelige beboere, som fortæller politiet, at de havde hørt om mordet fra Claus Berggren, da han var på vej til grillbaren kl. 17. Altså en halv time før. At det var ham, som havde fortalt dem, at politiet var der, fordi en ung kvinde havde fået skåret halsen over. Og på det her tidspunkt, der er politiet altså lige kommet. Så hvordan vidste Claus Berggren, at det var det, der var sket? Altså, det kunne selvfølgelig være et morbidt gæt. Altså, det kunne være et morbidt gæt, det kunne være en fortalelse, det kunne være, at han havde overført nogle politifolk tale sammen. Men altså, det var usandsynligt. At det kunne have været sket, fordi det var så tæt på, at det var sket. Ikke? Så de politifolk, der var der, har ikke engang været helt klar over, hvad der var sket endnu, vel? Og i særdeleshed, de har måske vidst, at der er en kvinde, der er blevet dræbt, og hun er blevet dræbt med kniv, men det her med, at han igen også havde skåret hende i halsen, altså det har de jo ikke haft tid til at finde ud af.
Nej, nej.
Så politiets mistanke er vagt. De afhører ham, og under afhøringen bliver man opmærksom på, at han har flere hudafskrabninger. Han har i hovedet, han har et sår på hånden, han har en flænge over næseryggen, altså hudopskræmninger i hovedet, og det kunne han heller ikke rigtig komme med en god forklaring på. Han siger, at det var sket efter et fald i badet, og det kan politiet både se og høre, altså det er jo ikke sandsynligt, vel? Altså så skulle jeg have, han siger, at den her flænge, han har fået over næseryggen, den er kommet, fordi at det er den, som politiet pointer ud, så siger, jamen den har han fået, fordi han havde brillerne på i bad, og da han så falder, så brillerne skraber hans næse.
Var han nervøs, eller var
han var rimelig altså, cool. Ja, han var rimelig cool, men...
Han har også løbet sted med det før, kan man sige.
Det må man sige. Altså ja, det er han jo. Og i første omgang er det også ham selv, der giver... Han, dog modvilligt, altså han siger, at han ikke er meget for, at der er nogen, der roder i hans ting, men det er ham selv, der giver tilladelse til, at politiet kan gå ind og rense af hans lejlighed.
Mm.
De har ikke beviser nok på det her tidspunkt til, at de kan få en tilladelse til det. Det er ham selv, der siger, okay, det kan jeg godt.
Ja.
Og der er heller ikke nogen oplagte spor fra mordet at finde i første omgang. Men de finder så mange mærkelige ting, blandt andet en stor mængde tyvekoster, at de kan arrestere ham. Og den anholdelse, den bliver opretholdt lang tid nok til, at politiet kan sikre tilladelse til en grundigere ransagning af lejligheden. På det her tidspunkt, der kommer Janni retur fra København. Hun er gravid igen og skal føde, og hun er sukkersyge, så hun skal føde på Rigshospitalet. Men er så blevet bekymret for alt det her. Altså, hendes mand er blevet arresteret. Shit.
Ja, ja,
og
hvad var der? Altså,
nej, men der var jo også den der blodplet på det tøj dengang.
Mm.
Og sådan nogle ting, ikke? Så, men hun kommer retur fra København, fordi at...
Men altså, ville du tænke, din kæreste var morder, fordi han kom hjem med en blodplet? Mm. Det gør man
nej,
jo ikke.
Det gør man jo ikke. Altså, men hun har haft en eller anden form for mistanke alligevel, ikke? Fordi at hun kommer så hjem, altså hun tager retur fra København, og har ikke født endnu, men kommer der totalt højgravid, og indvilger sig i at være til stede ved altså, den store auktion, hvor de ligesom skal ind og lave en grundigere ransagning. Og det er så også hende, der bemærker, at der mangler en kniv i køkkenskuffen. Og det er også hende, der lægger mærke til en bunke snavset klude, som lå, hvor de ikke skulle, og håndklæder i vasketøjskurven, som ikke havde ligget der, inden hun tog afsted. Claus Berggren, han påstår så, at det er dem, han har brugt til at tørre sit eget blod op med, da han ligesom falder på badeværelset. Og det lyder usandsynligt. Altså både, at der skulle være så meget blod, men også, altså i det hele taget, det skulle være forud sådan. Ikke? Så politiet, de sender det jo selvfølgelig afsted til analyse. Og det giver dem ligesom nok til, at okay, nu skal vi simpelthen splitte den her lejlighed ad.
Ja.
Så de gennemgår den simpelthen minutiøst.
Altså på det her tidspunkt, for dem, der tænker, de han er morderen, og så er det kun et spørgsmål om at finde beviserne.
Præcis, vi skal have fundet beviserne, ikke?
Ja.
Og altså, han har myrdet nogen i sin egen kælder. Han har ikke kunnet nå, altså politiet er gået direkte op og har fundet ham. Han har bare ikke kunnet nå ligesom at ud til nærmeste gadekær og smide noget i eller noget. Mm. Altså de har en god fornemmelse af, at det, der er noget her et eller andet sted, og de skiller alt ad. Og det giver også pote. De finder en blodig skjorte og et par blodpættede bukser i soklen på en bogreol. Og det præsenterer de så for ham. Og han kommer så med en forklaring. Han skifter fuldstændig forklaring og siger, ja, men han var rent faktisk nede i kælderen. Og han faldt i hendes blod, og han så, hun lå der, og han blev så bange for, at han ville blive anklaget for det her, så han løb op i sin lejlighed. Ja, godt så. Makker, de fortsætter, og de splitter resten af lejligheden af, og de finder så morvåbnet gemt i hans lejlighed, også i soklen på en anden reol. Den her kniv er indsmurt i Connys blod, og den har hans fingeraftryk på håndtaget.
Ja.
Så den...
så var der ikke så meget at rafle om. Havde han også en forklaring på det?
Nej, der stopper forklaringerne ligesom.
Okay.
Ikke? Så der indrømmer han på det her tidspunkt. Han siger så, at han kan ikke, det hele er tåget. Han kan ikke rigtig huske noget. Og så for hver indrømmelse eller hver forhør, kommer han så med nye detaljer på det her. Ikke? Og de her... blodige klude, der blev sendt til analyse, kom også begge to tilbage med Connys blodtype.
Ja.
Og, altså, det blev stukket sammen af virkelig stærke beviser, det her. Ikke?
Ja.
Og så er der den her kone, Janni, der, som også, altså, hun er ligesom kommet ind i det her igen, og har faktisk til politiet ligesom sagt det her med, der var det der med den gang. Og der er så en politimand, som finder ud af, at Claus Berggren boede lige tæt på dengang lille Connie Jacobsen blev dræbt. Så politiet begynder at overveje, om der er en åbning for os at åbne sagen om mordet på Connie Jacobsen. Claus Berggrens kone bliver afhørt. Hun siger, at hun godt kunne have mistænkt for mordet, nu de lige altså,
får
lukket op for
sagen
de her.
Det.
Ja. Så politiet, de vælger en lidt bizarre teknik. De spørger simpelthen Claus Berggren under forhør, om der er andet, han har lyst til at tilstå. Og det er der. Og det er så sindssygt. Altså man kan jo selvfølgelig også sige, nu har de ham ligesom for et mor.
Når han tilstår simpelthen.
Så han tilstår simpelthen. Man siger så igen, at det hele er en tåge, og han var fuld, og han kan ikke rigtig huske detaljerne, og han forklarer, at han ved ikke, hvorfor han har begået så bestialske drab. Han får ligesom bare en slags lyst til at dræbe, når han har drukket. Ikke voldtægt, ikke sadistisk, ikke andre sadistiske tilstande. Altså, det er så den sjældne type af mord, man kalder for lystmord. Han får simpelthen bare lyst til at myrde, når han har drukket. Mental observationen beskriver ham som normalt begavet, uden tegn på sindssygdom, selvcentreret og med tegn på indre spændinger. Hvad det så betyder... Berggren, han udviser aldrig nogen form for anger eller dårlig samvittighed.
Han er psykopat, jo.
Han tilstår, at han siden sin ungdom har haft lyst til at myrde kvinder. Hans kone kunne så det her, altså blive uddybet lidt, hvorfor hun måske så også har haft mistanke senere hen om, at han nok har slået den her pige ihjel, altså den lille Connie. Fordi at nu har hun så levet med den her mand et stykke tid, og det viser sig også, at hun kan fortælle om ekstrem aggression og nætter, hvor hun er vågnet op til, at han har voldtaget hende og simpelthen prøvet at kvæle hende. Han har voldtaget hende, men han har ikke kvælt hende til hun.
Nej.
Død er det, men når de så har været vågnet op om morgenen, så har han påstået, at han har gjort det søvende og sådan noget. Ikke? Altså, så han har været rigtig, rigtig brutal.
Ja.
Og det har jo så, hun har så måske bare simpelthen langsomt begyndt at lægge brikkerne sammen, ikke?
Mm.
Man anser det som, det er faktisk noteret, at man anser det som højst sandsynligt, at Berggren ville have udviklet sig til seriemorder, hvis han ikke var blevet stoppet.
Det er der slet ikke nogen tvivl.
Nej, altså en seriemorder skal have begået mere end 3 drab.
Nå,
han
okay.
er så midt på de to, ikke?
Jo.
Claus Kaj Berggren afsonede 25 år af sin livstidsdom i blandt andet Vridsløse Lille, Hersted, Vestre og Vestre Fængsel. I 1989, der bliver han for første gang forsøgt udsluset og prøveløsladt. Men livet på fri fod ender ret hurtigt, fordi han kan ikke holde betingelserne for sin prøveløsladelse, og han forsøger at lokke en 14-årig pige til et hemmeligt stævnemøde i et kælderrum på Frederiksberg.
Nej, det gjorde han bare ikke.
Ja.
Efter hvor mange år i fængsel?
Efter 25 år. Eller nej, det kan jo så ikke være 25 år første gang. Altså 25 år må være den fulde tid, han afsonede, ikke? Men der snakker vi i 89.
Og hvornår var
og han bliver fanget lige efter mordet, som er på Connie, som er i 76. Så det er 9 plus 4, det er 13 år, han har siddet første gang, ikke?
Det er bare heller ikke særlig meget.
Nej, det er det ikke.
At lukke en psykopat ud, som har slået to piger ihjel.
Man har så kommet med nogle betingelser for den her løsladelse, som blandt andet var, at han skulle være på Antabus, og han måtte ikke drikke. Fordi så vurderede man ligesom, hvis han ikke drak, så blev han, altså han fik jo kun lyst til at dræbe, når han var fuld, men det holdt han jo ikke. Han både drak med det samme, og har så forsøgt at få den her 14-årige pige til at møde ham i et kælderrum på Frederiksberg. Det var hans daværende kæreste, der meldte ham til politiet, efter at Berggren gentagne gange havde slået hendes børn i ansigtet, og hun havde fundet ud af, at han havde gemt en kniv i klædeskabet, og havde sendt breve til den her 14-årige.
Havde han en kæreste?
Og jeg er bare sådan lidt, i min verden, der ville en af de ting har været nok, ikke? Men altså, det vil sige, en dømt dobbeltmor, der ville jeg nok slet ikke have været kæreste med til at starte med. Men første gang, du slår mit barn i ansigtet, så er det også ud, Marker, ikke? Altså, men hun har altså fundet sig i, at det er sket flere gange, og så har hun så fundet den her kniv, og de har fundet ud af de her breve til den her fjernhold.
Har han mødt hende, efter han er blevet prøveløsladt?
Meldt sig selv, ikke? Det melder historien ikke noget. I så fald har han, altså han i hvert fald mødt hende meget hurtigt efter, ikke? Fordi han bliver prøveløsladt i 89, men allerede i 91. juli, der ryger han ind igen på ubestemt tid.
Undskyld, men det er jo totalt grotesk at prøveløslade en psykopat, som har slået to piger ihjel.
Fordi hvis du nu husker at tage din antabus, kan vi så være enige om, så myrder du ikke flere små piger?
Og ja, altså, jeg synes det næsten det også, det var jo også et drabsforsøg på den tredje.
Ja, selvfølgelig. Ja, altså, og på moren.
Og på moren.
Senere hen, altså. Men han har ikke fået nok, og hende her, som i første omgang er kæreste med den her mand, og så åbenbart vælger flere gange at se bort fra, at han slår hendes børn i ansigtet. Jeg har nok holdt mig langt væk, but to each her own. Han ryger ind igen, hun melder ham i 91, på, han ryger ind på ubestemt tid. 8 år senere, i 99, der tænker man, lad os prøve igen.
Nu er han klar.
Nu er han klar. Dengang, der lykkedes det. Nej, det gør det så ikke. Han kan igen ikke overholde betingelserne, og han prøver at lokke helt unge piger til at møde ham.
Nej.
Ja.
Stop.
Det lykkedes heldigvis ikke for
undskyld, ham. Men hvis der var nogen, der var døde, så var det seriøst statens skyld.
Ja, det er det. Og den her gang, der bliver han så sendt på anstalten ved Hersted Vester, hvor landets mest brutale sexmishandlere og børnemordere afsoner, ikke? Og han bliver ikke lukket ud igen.
Nej, selvfølgelig ikke. Han skulle aldrig have været lukket
nej,
ud.
Nej, og det er vildt nok, at det er vildt nok, at man første gang tænker, lad os lige prøve, om det kan lade sig gøre.
Efter 13 år.
Han har nok set.
Altså 13, hvad er 13 år? Det er
han angrer godt nok ikke, men han har lovet at holde sig væk fra bajerne og snapsen, ikke? Ikke bare én gang, men to gange gør man det, ikke? Men ja, i 2002, der dør han af kræft i bugspytkirtlen på Vesterfængsels sygehusafdeling kun en uge inden, at en dommer skulle have taget stilling til, om han kunne få lov til at dø uden for fængslet.
Og det havde han sikkert fået lov til.
Det havde han nok fået lov til, så havde han forhåbentlig været for syg til at prøve at lukke sig med pigerne i en kælder. Ikke? Ja,
så og hvor gammel undskyld var han så, da han døde?
Lad os se, han var, det var i 2002, der var han nogen af 50, ikke?
Mm.
Fordi han var ret tidlig. Altså han startede med at slå lille Connie ihjel, da han var 19-20 år, ikke?
Det er også for
vildt. Og sidder så 28 år.
Det er for
nej,
vildt.
Hvor meget var det? Ja, altså så han er kun lige blevet 50, eller 51-52.
Ja, ja, ja.
Og han, altså det kunne man jo også se, altså hvis han havde haft, hvad siger man, heldet med sig, kan man vel ikke sige, at man morder, men det kan man, jo, det kan man jo godt. Altså, så havde det jo lykkedes ham at slå flere ihjel på sin prøveløsladelse, ikke? Altså, både på et og to.
Ja, ja, præcis.
Ja.
Men okay, det her, det er jo en af de sådan helt store sager, ja, som også der er jo lavet dokumentarfilm om det. Og
det er vildt.
Det, og der er det de, noget, alle kan huske.
Der er det altid kaldt Connie-morne, og de kaldt, det er, ja, kaldt Connie-morne på grund af Connie Lund Koge og Connie Jacobsen, det vil sige de to Connie'er, der blev dræbt.
Ja.
Det, som jeg så fandt, og som er nyt for mig, er, at der er flere Connie'er i hans liv, at han også har voldtaget en Connie. Og han, der var mange, som tænkte over det der med, er der et eller andet med det der Connie? Han har rigtig faktisk haft den kæreste, der hed Connie også.
Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi der er tre, der er de to piger, så er der den tredje pige, som også, ja, kunne have været et offer, ikke? Og, ja, som blev voldtaget af ham og stukket af ham.
Ja.
Og hvem er der så mere, der også hed Connie?
Altså, der er lille pige Connie, der er Connie på 15, som bliver dræbt i vaskekælderen, og så er der Connie Petersen, som bliver, som han voldtager på aftenen for sin forlovelse. Det, som der så er lidt, som jeg ikke kan finde ud af, fordi der simpelthen er divergerende fortællinger, det er, der er nogle steder, de snakker om en ekskæreste, ja, Connie Petersen.
Fordi det snakkede min mor om.
Ja, og at man siger, at når man, han opsøger sin ekskæreste og stikker hendes mor i armen, men som jeg kan se det, og som altså de fleste er enige om, at den her Connie var altså ikke hans ekskæreste.
Det var...
Han var hans kones veninde, som han havde voldtaget efter en fest. Ikke?
Ja.
Men jeg blev lidt forvirret, fordi at der jo så også blev nævnt det her med, at når jo, man havde han et eller andet med nogen, der hed Connie, for han havde jo også en kæreste, der hed Connie, og så tænker shit, udover de her tre Connie, er der så også en yderligere fjerde Connie. Og det, altså, jeg tror, at den kæreste Connie, der snakker om, er altså ikke en kæreste. Det
jeg havde Connie. Altså også hørt, at der var en Connie i hans liv, som han var blevet afvist af, som han havde kæreste med på et tidspunkt.
Ja,
men det ved jeg
men ikke. Det, som der er med den her med voldtægtssagen, som når man læser den, så er det sådan, at Berggren opsøger Connie, hun er på vej hjem fra den her fest, og antaster hende, og hun afviser ham. Og så voldtager han hende, fordi at hun vil ikke frivilligt, ikke? Så
ja,
jeg ved ikke, om det er der,
det,
at den ligesom krydser, ja, over, og at folk har taget det for...
Anyway, så kan vi ligesom konkludere, at der er et uhyggeligt sammentræf,
ja,
her.
Eller ikke? Rigtig mange i 70'erne og 80'erne, der hed Connie.
Helt ærligt, tre ofre, der hedder
Connie. Jeg kender ikke nogen, der hed Connie. Men jo, en svensker, men det er han er en han... Men ja, der er tre, der hedder Connie.
Men det er nok bare tilfældigt.
Det men
er
det
bare
må, altså sådan som de andre mor, altså sådan som, eller de andre mor, som de to mor har er sket, så er det jo ren tilfælde, ikke?
Mm.
At han kommer cyklende forbi og ser den her lille pige. Ja, og alligevel, han har jo godt kunne vide, at hun hed Connie. Og han boede jo også i samme opgang som hende den anden. Han har jo også godt kunne vide,
ja,
at hun hed Connie, det ved jeg ikke. Men altså, jeg har det også lidt sådan, altså, en syg ting fra eller til, når jeg, han var besat af nogen, der hed Connie. Det er sygt,
ja,
nok, hvad han endte med at gøre.
Ja, ja.
Altså.
Ja, ja.
Og altså, og også, han, da de så fik kigget hans lejlighed igennem, finder de jo sindssygt meget altså sådan sadistisk tegneserie og sådan noget. Jeg vidste ikke, det var en a thing, at det fandtes sådan noget. Men altså, så han har gået rundt med fantasier om det her rigtig længe, ikke? Vi er bare så heldige, så han, det er kun lykkedes for ham to gange. Det er jo ikke, overhovedet ikke heldigt for dem, der skete for deres familie, men som vi hører, så kunne det jo have været,
det kunne have nået så nemt mange, have været mange flere.
Ja.
Han er jo seriemorder i sit mindset, altså han er jo, ja, psykopat, det er der jo, ja, ikke nogen tvivl om.
Ja, men det, altså, det er interessant, og jeg har ikke kunne altså i forhold til Connie-morne, der er litteraturen og artiklerne enstemmige, men i forhold til det her med kæresten eller voldtægtsofferet Connie, der er de altså ikke enige. Og de er heller ikke enige om, for eksempel, hvor mange gange hun blev stukket og sådan nogle ting. Og det kan jo også, altså de forskelle kan jo også ske i forhold til, når jeg sidder og læser artikler, så kan der jo være en tidligere artikel, som skriver nogle ting, som jo ikke har fået alle oplysningerne endnu, og selv prøver at fylde hullerne ind, fylde hullerne ud og sådan noget, ikke?
Mm.
Men ja, det var noget af et,
ja,
neddyk.
Det er jo en af de store.
Ja. Jeg snuppede den fra dig.
Ja, men det er også okay. Jeg synes, du var god. Jeg synes, det startede godt med at fortælle om ham.
Ja.
Fordi det er jo hans færden, der... ja, og der er jo ikke noget link imellem offrene.
Det er ham, der er linket, ikke?
Præcis. Ja.
Altså, det er hans... Også hans syge udvikling, ikke? Altså,
præcis.
Gå fra og få små piger ned i en kælder og bede dem om at tage tøjet af til at voldtage til. Og, altså, det er jo en udvikling, man har hørt før med sådan nogle voldspsykopater og seriemordere.
Mm, netop.
Så good riddance, at han er, at de ikke prøver at løslade ham igen, men han ikke er her mere.
Ja.
Jeg bliver bekymret for, hvem de ellers kan finde på at prøve at løslade.
Jeg bliver bekymret for, hvor mange typer som ham, der går rundt derude og har fantasier, som de på et eller andet tidspunkt forfølger.
Ja, det er skræmmende nok, at de har fantasierne uden at forfølge dem, synes jeg, men ja.
Ja, hvor, altså, hvor kommer det også fra, ikke?
Ja. Ja. Jeg vil sige, den var jo, altså det var jo lige til at finde information om den her. Der ligger rigtig meget lidt tilgængeligt på nettet, både gamle artikler og også næsten portrætter, vil jeg sige.
Jamen, den har jo simpelthen været dækket så meget.
Og
ja.
Rejseholdets erindringsbøger er der også ting at finde i. Og, så ja. Og så har jeg lånt din bog.
Nå ja. Apropos min bog, det er min anbefaling denne her uge. Og det er også den bog, jeg har det meste af min historie fra. Historien fra Forborg. Den hedder Jagten på morderne stopper aldrig, og den er skrevet af Frederik Strand, som er leder af Politimuseet. Og så har han også skrevet en del bøger, blandt andet...
han er en imponerende fætter, jo.
Ja, det er han, fordi han er ikke så gammel, men han har skrevet rigtig mange true crime bøger, og så har han en Ph.D. i politihistorie og sidder inde på Politimuseet. Han har også skrevet den, der hedder Uopklaret, Danmarks historiens største uopklarede kriminalsager. Men denne her Jagten på morderne stopper aldrig, den handler specifikt om... en masse sager, som på et eller andet tidspunkt er blevet henlagt, og så er de blevet genåbnet.
Ja.
Det er det, de her sager har til fælles.
Og helt sådan generelt, synes jeg, vi kan sige, at det er, at de gode gamle bøger har altså noget, og de kan stadigvæk, ikke? Hvis man er interesseret i det her felt, altså der er virkelig, de har gjort deres research rigtig grundigt, og de har fat i nogle folk, som ved nogle ting, som vi som amatører ikke lige kan komme i nærheden af på anden vis.
Jo, men det er også fordi, så, dem, der skriver de her bøger, de er også ofte selv eksperter, ikke? Jo. Ligesom han har en Ph.D.
Det var også mere for at sige, giv ikke op på de gamle papirbøger, og bare tro, at du kan finde det hele på nettet.
Nej, der er så mange flere fede detaljer i bøgerne.
Læs nogle bøger, folkens.
I artiklerne?
Ja. Ja.
Læs bøger, læs bøger, læs bøger.
Jeps, tror jeg, det var det.
Er der gået meget tid? Vi er da lige startet.
Ja, vi er lige startet. Det håber jeg også, at folk, der lytter med, synes. Så de har lyst til at lytte med næste gang.
Det vil være dejligt.
Ja, du, tak for din historie.
Tak for din historie.
Til jer andre, husk at tage fat i os, hvis der er noget imellem.